Goeiemôre aan al die Meluti luisteraars. Dit is baie lekker om weer saam met julle te kuier vanoggend. Ek is Dominee Madeleine Bakker van NG Bethlehem Oos en dit is my voorreg om vanoggend uit die woord van die Here uit met julle te deel. Kom ons bid saam. Here God almagtig. Here, dankie dat U ons raak gesien het. Here, daar waar ons in die moeilikheid, toe onder die sonde, eintlik terwyl ons 'n doodse bestaan voer, dat U ons daar raak gesien het. Here, en dat U na ons gekyk het en ons innig jammer gekry het, Here. Dat U ons so jammer gekry het, dat U bereid was om U posisie in die hemel op te gee. Here Jesus, dat U bereid was om U self vir ons te kom gee. Here, dat U toegelaat het, Here, dat U gestroop word, Here, dat U nie vasgeklou het aan die goddelikheid nie, maar dat U U self laat leeg word het, Here, so dat U in die gestalte van 'n mens aarde toe kon kom. Here, en dat U so vir ons kom wys het wie U werklik is, dat U U hart vir ons kon openbaar het. Here, dankie. Dankie dat U aarde toe gekom het, omdat U 'n verhouding met ons begeer. Here, omdat U ons so lief het, met 'n liefde wat vir ons as aardse mense eintlik onverstaanbaar is. Here, met 'n liefde wat onvoorwaardelik is en selfopofferend is, en net groter as wat ons koppe om kan kry. Dankie, Here. Here, eintlik is ons dankies te min, maar Here, op 'n manier wil ons net vanoggend kom bewus word van U liefde en ons wil daarmee saam ook van diep uit ons harte uit kom juig, kom fees vier en kom dankie sê, Here. Dankie vir U genade, dankie vir U geskenk, dankie vir U liefde. Here, wanneer ons die woord oopmaak, maak dit vir ons duidelik, Here, sodat ons dit nuut en vars sal verstaan vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, vanoggend soos wat ek hier by die kansel opstap, besef ek dat hierdie 'n preek is wat ek eintlik weet ek ingaan misluk. Julle is seker nie baie opgewonde om hierdie preek te hoor wat gaan misluk nie. Maar ek gaan misluk in die sin van dat dit vir my onmoontlik is om die diepte en die grootte en die wyte van God se liefde aan julle te kan verduidelik. Dit gaan altyd tekortskiet. Dit gaan nooit genoeg wees nie. En daarom wil ek julle vra om toe te laat dat die Heilige Gees in jou hart aan die werk sal wees vanoggend. Dat jy die Gees se woorde en se oortuiging in jou hart sal hoor vanoggend dat God drie-enig jou liefhet. Ons wêreldse taal, ons woorde is beperk. En dit moet ons van die begin af mekaar sê. Ons gaan dit nie eintlik doeltreffend met mekaar kan deel nie. Maar kom ons probeer. Filosofie help my so bietjie daarmee. Want filosofie gaan so bietjie verby die voorhand liggende dop. Dit wat ons sê, ag, dit is maar so. Ons verstaan dit, dis maklik, is eenvoudig. En dit gaan amper soos 'n geskenk wat ons oopmaak en ons gaan soek na die dieper betekenis. Dit wat al agter die voorhand liggende wegkruip. Dit wat ons nie altyd verder oor dink nie. Dis wat filosofie ons mee help. Nou, een van die teoloë wat ek baie geniet is John Caputo, wat 'n filosofiese denker ook is. En hy gebruik van die filosowe ook om hom te help om Christelike begrippe goed te verstaan. Nou, een van hierdie Christelike begrippe is 'n geskenk. Nou, as ons oor 'n geskenk dink, dan dink ons dit redelik eenvoudig. Ons hou daarvan om vir mekaar geskenke te gee. Ek gee vir jou, jy gee vir my. Dis mos eenvoudig. Maar geskenk se definisie is eintlik om iets te gee vir iemand sonder dat hulle dit verdien, sonder dat hulle dit verwag, dat jy dit net uit die goedheid en die liefde van jou hart uitgee. Nou, as ons mooi daaroor dink, ons gaan so bietjie verder as die dop, ons gaan dieper, dan kom ons agter. In hierdie lewe gaan ons regtig sukkel om 'n ware geskenk vir iemand te gee. Kom ek verduidelik vir julle. In ons kultuur en in hierdie wêreld, wanneer jy 'n geskenk gee vir iemand, dan skep dit dadelik 'n wanbalans in die sosiale ekonomie, as ek dit so kan sê. So kom ek verduidelik dit eenvoudig. Wanneer iemand nou, omdat ek nou die dominee is, het nou gedink, hulle wil graag vir my iets gee, en hulle kom daar by die huis aan en hulle gee vir my 'n bak koekies. Nou is die vraag dadelik, okay, nou moet ek iewers iets teruggee. As hulle iets vir my gee, dan is dit net sosiaal aanvaarbaar dat ek weer iets moet teruggee. Dit gebeur met almal van ons. Ek praat nou nie van ou kers waar almal weet ons gaan vir mekaar geskenke gee nie, en daar is die verwagting en ons weet wie gee vir wie. Ek praat van mense wat sommer uit die bloute uit by jou huis opdaag en vir jou persent gee. Nou, as jy daai geskenk ontvang het, saam met die geskenk, wat natuurlik lekker is, om ekstra koekies of sjokolade in die huis te hê, saam met die geskenk wat jy ontvang het, is jy ook in die skuld gedompel. Jy moet nou iewers hierdie geskenk, 'n soortgelyke geskenk teruggee. Iewers word dit sosiaal verwag, dat jy 'n geskenk van min of meer dieselfde waarde moet teruggee aan daardie persoon. En nie dadelik nie, want dan gaan dit te duidelik wees dat jy nie die geskenk gee omdat jy een gekry het. Jy moet dit subtiel doen op 'n tyd wat jy wys maar jy wil ook vir die persoon 'n geskenk gee. So geskenke is eintlik hierdie uitruiltransaksie. Waar dit eintlik baie duidelik word vir my is met Secret Santa. Nou ons is 'n baie groot familie. Ons is nou seker as al die kinders bymekaar getel word en hulle kinders, dan is ons al hier by die 20. So ons kan dit nie meer bekostig om almal vir almal geskenke te koop nie. So ons trek nou name en dan koop jy net een geskenk vir een ander persoon en jy kry ook so geskenk. Ek dink baie mense doen dit deesdae. Nou, ons het 'n prysgrens. Ons sê jy moet jou geskenk moet tussen R200 en R300 wees. Want dit moet darm net nie onregverdig wees nie. Ek wil nie net 'n chocolate kry, maar ek het 'n groot geskenk vir iemand anders gegee. Hierdie geskenke moet regverdig wees. Ek moet soveel kry as wat ek gegee het. Nou hier's die ding. 'n Geskenk in sy ware betekenis, in sy ware aard, is onregverdig. 'n Geskenk is eintlik bedoel om onregverdig te wees. Jy moet eintlik iets kry wat jy nie verdien nie, wat jy niks voor gedoen het om dit te kry nie. Dis eintlik die betekenis van 'n geskenk. Anders is jy net besig met 'n ekonomiese uitruiling. Jy hoor wat ek sê. Nou kan ons verder dink. Okay, ek kan 'n ware geskenk gee vir my kind, want my kind kan nie vir my so groot geskenk teruggee nie. Maar hulle doen. Hulle gee vir jou vet druk. Hulle gee vir jou net so groot glimlag en hoe lekker laat dit jou in jou hart voel. So jy kry iets in ruil daarvoor. En baie keer koop jy 'n groter geskenk vir jou kind, sodat jou kind nog meer blydskap en nog meer waardering en nog meer dankbaarheid wys. Jy kry iets terug. Kom ons skep 'n ander scenario. Kom ons sê, jy gee 'n geskenk saam met ons kersboom idee vir iemand wat jy nie gaan sien hoe groot hulle glimlag nie, jy weet nie vir wie dit gaan wees nie, hulle kan niks vir jou teruggee nie, wat kry jy dan in ruil daarvoor? 'n Klop op jou eie skouer. Wat jy kry is dat jy beter voel oor jouself, oor die groot feestvieringe wat jy by die huis het. Jy voel beter oor jouself want jy het goed gedoen. So dit is weer eens iets wat jy terugkry daarvoor. So ons is eintlik in 'n dilemma in hierdie wêreld. Ons as mense kan nooit 'n ware geskenk regtig gee nie. Tog roep die geskenk wat Jesus kom gee, het roep ons uit om aan te hou probeer om nader en nader te kom aan ware geskenke vir mekaar te gee. Om nader te kom aan die bedoeling van 'n geskenk. Die Here vra van ons, my geskenk wat ek vir julle gegee het, wat julle gaan nooit by hierdie groot geskenk kan uitkom vir mekaar nie. Julle gaan nooit so 'n ware geskenk kan gee soos wat ek gegee het nie. Maar probeer. Hou aan, laat dit jou uitroep. En jy gaan nader daaraan beweeg en jy gaan kom by die betekenis van wat 'n ware geskenk is. Want die geskenk wat Jesus kom gee het, kom uit 'n plek uit van volkome, onvoorwaardelike liefde. Ek en jy moet mooi verstaan, God het niks nodig van my en van jou af nie. Hy is volkome, hy is heel in homself. Hy het volkome liefde en verhouding binne die drie eenheid. Hy het nie eers jou verhouding met hom nodig nie, jylle moet mooi verstaan. Ons dink baie keer, God het ons gemaakt, want hy was bietjie alleen, hy het 'n maatjie nodig gehad. Dit is nie so nie, dit is nie die waarheid nie. Ons kry niks om dit te sê uit die woordheid nie. God is volkome in homself, hy is nie gebroke nie, hy is heel. Hy kort nie iemand om ietsie te kom volmaak nie. In die drie eenheid is al volkome liefde en verhouding, alles wat God nodig het. Maar ons lees in 1 Johannes dat God is liefde. En daar die liefde vloei uit hom uit. En daar die liefde is die rede. Volkome, onvoorwaardelike, ware liefde is die enigste rede agter Jesus se geskenk. Dis nie omdat hy iets daar uit wou kry nie. Dis nie 'n uitruil transaksie nie. Dis God se liefde wat sy geskenk se beweegrede is. En daarom moet ons verstaan, ons geskenke gaan nooit uitkom by wat God se geskenk vir ons is, in Jesus Christus nie. Dat Jesus sy lewe vir ons kom aflê het nie. Het gaan nooit daarby uitkom nie. Maar, as ons in die eerste plek bewus is daarvan, dan kan ons in elke ding wat ons doen in hierdie lewe, nader probeer kom aan hierdie ware geskenk. Nou het julle gehoor, die ware geskenk, sy rede, sy beweegrede, kom uit 'n plek uit van liefde. Liefde is die rede waarom jy 'n ware geskenk kan gee. As ons dink aan 'n klomp mense wat al iets prys gegee het wat hulle nooit kan terugkry nie, iemand wat al 'n nier gegee het vir 'n familielid, iemand wat al organe geskenk het nadat hulle doodgaan, iemand wat hulle lewe partykeer selfs aflê. Ons het van sulke wonderlike gevalle al beleef in hierdie wêreld. Daar is hierdie verhaal van Maria Skopstoevel, wat, ek hoop ek spreek dit reg uit, 'n Russiese orthodoxe Christen, wat in Frankryk begin het om sendingwerk te doen en onsself eintlik neer te lê vir 'n klomp ander mense. Maar in die proses was dit in die tyd van Hitler, die Nazis, wat die Jode doodgemaak het. En so het sy die Jode toe ook gehelp, gehuisves en hulle beskerming gegee. En toe word sy gevang, omdat sy onsself vereenselwig met die Jode. En so word sy gevat op 'n dag na die lyn toe, wat hulle besig is om te wag om in die gaskamers doodgemaak te word. En daar is 'n Joodse meisie voor in die ry, wat ek dink dalk ontstel was of iets soos dit. En sonder om te dink, gaan Maria, en daar was blykbaar 'n ster wat gesê het, hulle is die eerstes wat nou moet gaan, wat definitief, wat dit is 'n gegewe, hulle gaan doodgemaak word. En sy gaan en sy rit daai ster van haar af en sy sit dit op haarself. Sy ruil haar lewe vir 'n onbekende Joodse meisie. Die wêreld het al sulke mense beleef wat hulle lewe aflê vir ander, uit liefde uit. So ek en jy kan nader kom, elke dag bietjie nader kom om onsself neer te lê, dat ons nader kan kom aan die ware geskenk. Maar die beweegrede moet altyd ware liefde wees, volkome liefde. Kom ons praat vir oomblik oor God se liefde. Ons gaan by die teks uitkom, moenie bekommer nie. Kom ons praat vir oomblik oor ware liefde. God se ware liefde. Ons in hierdie wêreld dink liefde is soos 'n ou en 'n meisie wat verlief raak op mekaar en hulle kry daai vlinders in die maag en wanneer hulle uitvind die ander een voel soos die een, dan is hulle baie opgewonde en dan sommer gou noem hulle dit liefde. Mens sien dit baie op Instagram, lief vir jou en al die mooi dinge. Goed, is dit werklik liefde? 'N predikant vertel vir my een keer dat hy vra altyd vir paartjies wat wil kom trou, wat is die rede hoekom julle mekaar lief het? Hoekom het julle mekaar lief? En dan is hulle antwoorde baie keer interessant. Hulle sal baie keer sê, die persoon aanvaar my net soos wat ek is. Die persoon bring die beste in my uit. Die persoon laat my goed voel oor myself. Die persoon gee vir my veiligheid. Hoor mooi, al hierdie woorde klink baie mooi, maar is eintlik op jouself gerig. Die persoon aanvaar my. Die persoon bring die beste in my uit. Die persoon laat my veilig voel. Selfs in daardie mooi woorde wat ons mekaar sê net voor ons trou, is dit baie keer gaan dit oor myself en nie werklik oor die ander persoon nie. Miskien het jy dalk ook al bietjie die ander kant van liefde in jou lewe ervaar. Die seerkant van liefde. Die kant waar jy lief is vir iemand wat in 'n uitruil transaksie eintlik die teenoorgestelde vir jou teruggee. Wat jou seer maak, wat jou verwerp, wat jou beledig. Ek dink baie keer is daar 'n stadium tussen 'n ouer en 'n kind wat hulle iets van dit ervaar, wat hulle eintlik alles vir hulle kind wil gee, maar die kind is dalk lelik daaroor of is ongeskik met die ouers. Partykeer ervaar ons dit in liefdesverhoudings, dat jy alles gee en jy voel of jy regtig soveel liefde vir die persoon het, maar die persoon gee iets anders vir jou terug. Dan kom ons bietjie nader aan ware liefde, wanneer dit ook begin seer maak, wanneer dit nie net gaan oor wat ek kry en wat vir my lekker is nie, maar wanneer dit regtig gaan oor liefde ter wille van liefde, liefde ter wille van die ander persoon, wat vir die ander een goed is, nie wat vir my goed is nie. Jesus het dit kom wys, daardie tipe liefde, wat vir iemand vir ons lief is, ten spyte van. Die mooiste voorbeeld vir my bly maar altyd, terwyl Jesus aan die kruis hang, en ons moet dit mooi verstaan, Jesus wat God is, wat almagtig is, wat bo almal verhewe behoort te wees, dit is sy regmatige plek. Dan spoeg mense hom, dan beledig mense hom, selfs die ou aan die kruis sê, ja, jy wat mos die Christus is, kom, red bietjie onsself, hulle spot hom, hulle dryf die spot met hom, en dink hy is mal, en hy is nou so oulik, en al die goed, en hulle is lelik van die Here. En hulle sê, al wat sleg is van die Here. En toch, kom Jesus en hy bid. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'N liefde wat nie gaan oor jouself nie, maar 'n liefde wat lief is vir die ander, wat die beste vir die ander wil hê, ten spyte van wat hulle aan jou terugdoen. Dis ware liefde. Jesus kom wys, ook in Kerstyd, vir ons hierdie liefde. Jesus het geen baat daarby gevind, om aarde toe te kom nie. Hy het homself minder gemaak, hy het homself leeg gemaak. Dit het geen waarde vir homself gehad nie. Enigste waarde wat daarin was, was vir ons. Vir ons wat nou in 'n verhouding met hom kan leef. Hy het totaal en al ter wille van ons, nie ter wille van homself nie, aarde toegekom. Hy het dit nie nodig gehad nie, ek en jy het dit nodig gehad, maar dis die liefde wat hy vir ons wys. In Hosea deel die Here die pragtige beeld met Hosea, hy sê, gaan na jou vrou toe, wat besig is om oorspel te pleeg, en dan gaan hê jy haar daar lief, en dan sê die Here, dis hoe my en jou verhouding lyk. Mens, Israel, my geliefdes, my kinders, dis hoe ons verhouding lyk. Ek het jou volkome lief. Selfs al is jy besig om my te verneek. Selfs al is jy besig om ander goed bo my te kies. Selfs al is jy besig om ander dinge belangriker te maak as ek in hierdie lewe. Dan het ek jou nog steeds op dieselfde manier lief. Dis God se liefde. 'N liefde wat eintlik nie sin maak nie. 'N liefde wat as ons dink oor hierdie beeld wat Hosea vir ons skep, eintlik 'n liefde wat ons voel, dis nie reg nie, dit maak nie sin nie. Dis die liefde van God. Vriende, ons lees hier in Romeine, dat selfs toe ons nog sondaars was, toe jy nog nie gebore is nie, toe jy nog niks kon doen om die Here om sy pinkie te draai, of om die Here te beïndruk nie, toe het hy reeds vir jou aarde toegekom. En toe het hy reeds vir jou aan die kruis gesterf. Ja, selfs daar waar jy jou rug op die Here draai, selfs daar waar jy droog maak, selfs daar waar jy die wêreldse dinge kies bo die Here, selfs dan het God jou lief op dieselfde manier. Jou optrede kan niks verander aan God se liefde nie. Niks wat jy doen, niks wat jy sê, kan maak dat God jou minder lief het, of dat hy jou meer lief het nie. Sy liefde is. Hy is liefde. Sy liefde is constant vir jou. Dis ware liefde. Kom ons lees van dit, hier in Romeine 5, vanaf vers 1 tot 8. Romeine 5, vanaf vers 1 tot 8. God het ons dan nou vrygespreek, omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Een mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek lees net vers 8 weer. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vriende, ek wil net stilstaan by vers 1 en 2 en dan weer vers 7 en 8. Vers 1 en 2 in die Grieks skep hier die mooi beeld van ons wat net in Godse genade, ander woord vir genade, is geskenk. Dat ons in hierdie genade van God moet vasstaan, ons moet gewortel wees in dit. Maar hierdie genade is eintlik so omvattend. As jy regs beweeg, dan is die genade daar. As jy links beweeg, is die genade daar. As jy vorentoe, agtertoe, boontoe, hierdie genade kom vul jou hele lewe. Ons moet vas staan in hierdie genade van God. Ons moet dit ons eie maak, ons moet dit glo. Ek kan nie help om ook aan Johannes 15 te dink, wat vir ons sê, julle moet in my liefde bly nie. Dink 'n belangrike ding van Kerstyd is, wanneer ons hierdie geskenk wat God ons gee oopmaak, en dit is eintlik die geloof, nee, ons vat hierdie geskenk en ons maak dit ons eie. Dit beteken nie jy hoef iets te doen nie, dit beteken net jy moet die geskenk vat wat die Here vir jou gegee het. Hy het al die werk gedoen, jy moet net dankie sê, en dit jou eie maak. Jy moet die geskenk oopmaak, en jy moet glo dat dit joune is. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons kom sê. Kom staan in hierdie genade, drink dit in, besef dit, weet dat dit joune is. Vriende, die duivel is die groot aanklaer. Die duivel is die een wat vir ons sê, ons verdien nie God se genade nie. Die Here se liefde gaan vir ons verander. Die duivel is wat ons laat glo dat God se liefde lyk soos die mense se liefde. As ek 'n mens teleurstel, is hulle nie meer so lief vir nie. As ek iets doen wat iemand kwaad maak, gaan hulle anders na my kyk. Dis nie hoe God se liefde lyk nie. Die duivel is die leenaar wat my en jou kom vertel, jy staan nie meer binne God se genade nie. En dit is nonsens. Die waarheid van die woord is dat ek en jy onsself moet anker in die genade wat God vir jou gee, deur Jesus Christus. Jy moet dit glo, dis hoe dit vir jou werklikheid word. Dis hoe jy besef, die genade is rondom jou. Die genade is binne jou, dis wat jou anker, dit is jou wortel. Die geskenk is vir jou bedoel. Vat dit, glo dit, leef daarin, elke dag. Nou sal baie mense sê, en Paulus het dit eintlik voorspel, want Paulus sê, beteken dit nou, jy kan enigiets doen? Natuurlik nie. As jy werklik bewus word van God se liefde, wat opofferend is, wat onvoorwaardelik is, wat totaal en al genoeg is, as jy oortuig word van God se liefde en genade, dan kan jy nie anders te, as om ook uit liefde uit vir hom te leef nie. Om in sy liefde te bly, deur sy gebooie te gehoorsaam nie. Dis 'n natuurlike reaksie. Kom ons begin by die begin. Vergeet van die wet, vir 'n oomblik. Jesus is die nuwe wet. Die verhouding met Jesus is die nuwe wet. En besef dat jy totaal en al gewortel is in God se genade. Dat sy liefde vir jou volmaak is. En dat niks jou van sy liefde kan skei nie. Jy moet dit glo. Jy moet dit weet. Want dit is wat jou laat vasstaan in Jesus Christus. Dit is wat jou vir die duivel 'n gevaarlike Christen maak. As jy weet wie jy is in Jesus Christus. As jy weet dat niks jou van die liefde van God kan skei nie. Vriende, ek wil dan net ook stilstaan hier by vers 7 en vers 8. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Kom ons vat dit vir 'n oomblik weg van die geestelike af en ons plant dit hier in hierdie wêreld. Jy sal nog die moed hê om jou lewe af te lê vir iemand wat 'n familielid is of iemand vir wie jy baie respek het. Ek lees sommer interessant. In Amerika is daar mos nog die doodstraf en in sekere plekke en daar is 'n ou wat 'n baie goeie baseballspeler was. En toe is hy toe nou aangekla vir moord en so is hy toe nou op pad om die doodstraf te ontvang. En mense was bereid om in sy plek te gaan sterf ter wille van hierdie baseballspeler dat hy nou, ek weet nie of hulle mooi dit deur dink het nie. Maar iemand sal nog, vir iemand wat wie hulle hou, sal hulle dalk nog hulle self so ver kan kry, om hulle lewe neer te lê. Iemand wat hulle dink, betekenis kan hê in hierdie lewe. Iemand wat hulle dink, meer waarde kan toevoeg as jyself. Jy kan dalk nog, as jy 'n ouer persoon is, dink, joh, ek sal my lewe neerlê vir iemand wat 9 jaar oud is, as ek daai persoon kan red. Want daai kind het nog 'n hele lewe voor hulle. Ons kan onsself dalk nog daar kry vir goeie mense, vir regverdige mense, maar die punt is dat Jesus dit gedoen het vir ons terwyl ons nog sondaars was, dat ons nie goeie mense was nie, toe ons mense was wat bevlek was met sonde, met swakheid, met sleg, met donkerte, toe het Jesus sy lewe afgelê. So miskien is die vraag eerder, sal jy jou lewe gee vir jou grootste vyand? Sal jy jou lewe neerlê vir diegene wat jou wil skade aandoen? Wat slegte goed oor jou sê? Wat jou seer maak? Sal jy dan jou lewe gee? Ek en jy moet hierdie misverstaan nie. Binne ons verhouding met die Here, kry God baie keer seer. Wanneer ons rug op hom draai, wanneer ons ander goed bo hom kies, kry God seer. Dis vir ons duidelik in die Bybel. Die Here sê dis soos asof hy verneek word. Daar's emosie by betrokke wanneer ons die Here seer maak. Wanneer hy ons vra dat ons 70 maal 7 keer moet vergewe, beteken dit ons moet bereid wees om 70 maal 7 keer seer te kry en weer terug te gaan. God se liefde is nie 'n liefde soos wat die wêreld ken nie. Ons kan dit nie daarmee vergelyk nie. God se liefde is totaal en al anders. En dit is God se Kersboodskap vir jou. Hy kom sê vir jou, ek het jou lief, nie op grond van die mooi goed wat jy doen, of die goed waarmee jy my kan beïndruk, of die goed waarmee jy my kan help nie. Dis nie hoekom ek jou lief het nie. Ek het jou lief, omdat ek jou lief het. My liefde vir jou kom uit myself uit. Ek is liefde. En dit loop net oor na jou toe. Ek het jou lief. Ek sien jou as mens raak. Ek het jou is lief. Ek het nie jou doen lief nie. Ek het jou lief vir wie jy is. Nie vir wat jy doen nie. Ten spyte van jou sonde, jou swakheid, jou tekortkominge, jou foute, het ek jou lief. En my gebed vir elkeen van julle in hierdie kerstyd is, dat jy weer opnuut bewus sal raak van God se alomteenwoordige, onvoorwaardelike liefde vir jou. Dat jy oorweldig sal word met die wete, dat jy niks kan doen wat maak dat God jou minder sal lief hê nie. Dat jy oorweldig sal word met die wete, dat God keer op keer op keer jou weer sal kom soek, dat hy die 99 skape sal los en agter jou sal aankom wat verlore is. Daar is 'n mooi liedjie van Lauren Daigle wat sê, daar is geen afstand te ver vir die Here, wat hy oor en oor sal loop, om weer by jou uit te kom nie. Die Here gee sy alles vir jou. Die vraag is, maak jy hierdie liefde jou eie? Glo jy hierdie genade? Vertrou jy hierdie verhouding? Hierdie genade, hierdie liefde, hierdie geskenk van God. En maak jy dit jou eie. Mag jy in hierdie kerstyd weer die diepte en die wyte en die grootte van God se liefde besef. En mag jy dit jou eie maak. Kom ons bid saam. Here, ons het al hierdie boodskap soveel keer in ons lewe gehoor. Ek dink dis die eerste boodskap wat mens hoor as jy klein is, is dat God jou lief het. Here, maar dit word vir ons partykeer sulke plat woorde, woorde wat ons nie werklik verstaan nie, woorde wat ons nie besef hoe diep dit strek nie. Here, dat ons nie altyd die implikasie daarvan besef nie. Here, help ons om in hierdie kerstyd weer daai ongevoelige korse van ons harte te laat afval, en dat ons sal besef dat ons nie die genade en die liefde en geskenk verdien nie. Dat ons niks gedoen het om dit te kon kry nie. Here, dat dit nog nooit en dat dit nooit ooit 'n uitruil transaksie sal wees nie. Here, ons kan niks gee in ruil vir die groot geskenk wat U vir ons kom gee het nie. En daarom vra ons U, Here, maak ons weer diepe wis van U liefde. Here, nie dat dit ons sal laat skuldig voel oor dat ons niks kan teruggee nie, Here, maar dat ons net in daardie genade sal staan, gewortel, met die wete dat dit ons hele lewe vul, met die wete dat ons veilig is in hierdie verhouding wat U kom moontlik maak het, deur U seun vir ons te gee. Here, dat ons gevul word met U liefde en U genade elke dag. Here, help ons om in geloof dit ons eie te maak en daarin vas te staan. Here, dat ons harte dit sal weet en aan hierdie wete sal vashou dat U die God is wat U hand eerste na ons toe uitgesteek het, omdat U ons volkome, waarlik, onvoorwaardelik, selfopofferend lief het. Here, en dat ene verhouding met ons wil leef. Help ons om hierdie waarheid ons eie te maak in hierdie kerstyd. Here, en net eenvoudig in ons harte vir U dankie te sê. In hierdie dankbaarheid wil ons lewe. Here, hierdie genade wat ons ontvang, wil ons kom antwoord met 'n dankbare lewe, Here. In Jesus se naam alleen. Amen.